Viktor minn, hér eru skautarnir, skemmtið ykkur nú vel, sagði mamma Viktor svo kistan bless. Í dag ætlaði bekkurinn að fara saman á skauta. Viktor hlakkaði mikið til en hann var samt ekkert sérstaklega flinkur á skautum. En það var allt í lagi, það var bara svo gaman að vera með krökkunum á ísnum. Heiða, hún skautaði eins og skauta drottning. Hún sagði að hún hafi verið að æfa skauta sig um að fjörara. Krakkarnir fóru í leiki og kapplaup á svellinu, en sumir duttu á rassinn aftur og aftur, enda ekki allir skautadansarar eins og hún Heiða. Viktor og Hlynur gátt ekki beðið eftir að fara tilbaka í rútunni. Þeir höfðu nefnilega tekið með sér svolítið óvænt og hlökkuðu mikið til að gefa krökkunum. Jæja, kallaði kennarinn, allir í rútuna, við erum að fara heim. Við skulum vera aftastir í röðinni, hvíslaði Hlynur að Viktori. Þegar krakkarnir voru komin öllin í rútuna, stukku strákarnir um borð og Hlynur leit á skólatöskuna hans Viktors og sagði Núna! Þeir stilltu sér upp fremst í rútunni með sitt hvort sokkaparið í höndunum og sýndu krökkunum. Leynivopni okkar á móti jólakettinum, sagði Viktor stoltur. Vill maður gefa ykkur öllum sokka svo enginn ætti að lenda í jólakettinum. Strákarnir gengum rútuna stoltir á svip og gáfu öllum krökkunum sokka. Kennari brosti og tók við sínu pari. Síðan settu allir á sig öryggisbeltin og lagt var af stað heim á leið eftir góðan dag.